ni yeye ni ngaku activity femi, mese kafu activity mwa mumbi, kafu jamana kono abe fendo wiye, mumbi no kafu kwa aketo manya, par exemple ni jamana kono bi inundation kera. Donc avec Willy qui chasse là, tout comme la belle qui l'aime c'est qu'elle a fait à sora là. Avec fond de ma quoi activiste, c'est-à-dire qui chasse le cola, comme on bien on est à sora avec bien kunga. Tout comme la solution mais sora la belle l'a fait à sora là. Ou des activistes, c'est-à-dire quelqu'un qui est engagé toujours combat dans là, anana kafou au combat il c'est qu'à quel est tout mais, voilà au combat il c'est qu'à quel est tout mais solution doit c'est qu'à sora problème ina. Ou des activistes rare, ils s'engagent à Femme, no tigiro ay ko jugu ke wa nyuman ke o be kelen ale bolo donc o te activiser ne bolo ne ba fo o populisme ne walma we ntar ma foto ko ne ga fendo nyini yere sino ko te activiser parce que activiser e femme na e femme a te moko mena e femme ka fo akanga atinata diala ba atinata diala na e ko tiento fene ne asro abese ka fon fenke to ko no ko be se ka rezoli abidi ja ola to ko na be se ka rezoli a fo mo ka activiser
mais ka mo ka so la o te activiser
bon mun be ka so la ne sitan afro ko do e ni nike activiste ni afo très clair activiste ni nikela activité ka se ka mo sine donc mun me kasola ka fo kuye mo ore ni ko de kraso be kutsa ka zani tafu mako activité parce que activité ni ni agité ni nike até mo mang tout tien wa té ka mo fene ka idée défend a b fin clinique ma o fin du mai problème do b no solution même sera là am se ka munke trop na bela ile mis ka la faire des activités qui engage sari engage le no jamana ka combat rere là il faut no ka dire na me ka mun yere sokan ni mo ko ka fuma ka ti amba fuma ko vidéo manu walma les youtubeurs ça des vidéo man les youtubeurs wolu fene be wolu ko so souvent mo ba vidéo man youtubeurs donc en ba folle mako olu mais atéouté considéré ko activiste parce que ka bara activiste ka bara te mes ka ka nenié activiste ka bara te ka mo mo tout tien activiste ka bara te fene ka fo ki be mo do défend c'est à dire ka mo do défend ayu manke o ajou manke o e koni parce que ne ka mo do ne bo droit défend ou te activiste.